Vdekja nuk është fjala e fundit, sepse njeriu është përcaktuar për një jetë të pakufi që ka rënjet e veta dhe plotësimin e vet në hyjen. Kështu tha Papa Francesku gjatë lutjes së Engjëllit të Zot, djen ditën ku liturgjia Kishës Katolike na ftoi të përkujtonim besimtarët e vdekur. Ati shenjtë ju lut Zotit për viktimat e luftrave e dhunës, për krishterët e vrarë për shkak të fesë së tyre e për ata njerëz që kanë vdekur pa ngushëllimin sakramental apo që nuk kanë pasur rastin të penohen. Kështu me 2 nëntor në ditën e përkujtimit gjithë besimtarëve të vdekur, Papa bëri thirrje t'i lutemi Zotit për gjithë ata që askush nuk i kujton.
Ricordiamo le vittime delle guerre e delle violenze.
Ti kujtojmë viktimat e luftrave të dhunës, njerëzit e vegjël të botës së shtypur nga uria e mirimi. Ti kujtojmë njerëzit anonim që pushojnë në varreza të përbashkëta. Ti kujtojmë vëllezërit e motrat e vrarë vetëm pse qenë krishterë. E të gjithë ata që kanë flijuar jetë për të shërbyer të tjerëve. Në një veçantë, t'ia besojmë Zotit ata persona që na kanë lënë gjatë vitit të fundit.
E nga sheshi Shën Pjetrit në Vatikan, lutja e Papës Francesku u lartua për t'ia besuar hyjt njerëzit që e kanë lënë këtë botë për amshim. Zoti vjoj ati shenjt, pret, mbar njerëzimin të cilin e ka shëlbuar me gjakun e çmushëm të Krishtit, që vdiq për shërbimin e mëkateve tona.
Non guardare, Signore, alle tante povertà, miserie.
O Zot, mos i shiko varfrit, mjerimet e dobësit tona të mëdha, kur do të paraqitemi para gjyqit tënd për të gjykuar për lumturi apo për dënim.
Papa kërkoi vështrimin e mëshirshëm të Zotit që na shoqëron gjatë udhës së pastrimit plot për të pranuar përqafimin e përdhëllimit pakufishëm.
Nessuno dei tuoi figli vada perduto nel fuoco eterno dell'inferno.
Asnjë prej bijve të tu mos të humbas në zjarrin e ferrit, ku nuk mund të ketë më pendim. Ty, o Zot, ta besojmë shpirtin të dashurve tanë, të njerëzve që kanë vdekur pa ngushëllimin sakramental, apo që nuk kanë pasur rastin për të penduar as në përfundimin e jetës së tyre.
E në vazhdim, Papa nënvizoj se dita kushtuar për kujtimit të vdekurve është ngushtë e lidhur me solemnitetin e të gjithë shejtorëve, kështu si gëzimi edhe lotët, thati shenjt Bergoglio, Jezu Krishtin gjenë një sintezë që është themeli fesë sonë dhe i shpresës sonë.
Da una parte, infatti, la Chiesa pellegrina nella storia.
Nga njëra anë, vërtet Kisha, shtektare në histori, gëzohet për ndërmjetësimin e shejtorëve e të lumturve që mbështesin misionin e kumtimit e Gjilit. Nga ana tjetër, ajo, si kur Jezusi, e ndan bashk edhe vajin me ata që vuajnë nga ndarje njerëzve të dashur, e si aj dhe fal ati, bënd të jehoj falenderimin dhe jati qëllor që në ka liruar nga pushtimi i mkatit e i vdekjes.
Në këto qaste, tha Papa, shumë njerëz i vizitojnë varrezat, vendi ku të vdekurit pushojnë, në pritje të zgjimit përfundimtar. Është bukur të menoshtoj që do t'jetë personalisht Jezusi ai që do t'na zgjojë. Jezusi ka zbuluar se vdekja e trupit është si gjumi nga i cili ai na zgjon. Në anën tjetër, tradita e Kishës gjithmonë na ka nxitur të lutemi për të vdekurit në mënyrë të veçantë përmes kremtimit eukaristik, që shpjegoi Papa, është ndihma më e mirë shpirtërore që ne mund të japim për shpirtin e tyre, posaçërisht ata më të braktisurit. Themeli i lutjes për shpirtin e të vdekurve, vjoi Papa, duke kujtuar mësimet e Koncilit II të Vatikanit, është pikë është në bashkimin me korpin mistik të Jezu Krishtit.
Il ricordo dei defunti.
Për kujtimit e vdekurve, kujdesi për varrezat dhe lutja për shpirtin e tyre janë dëshmia e besimit plot shpresë, rënjosur në bindjen se vdekja nuk është fjala e fundit mbi fatin njerëzor, sepse njeriu është paracaktuar për jetën pa kufi, që ka rënjt e veta e plotësimin e vet në Zotin.